Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Glavni pregovarač Srbije u razgovorima sa Kosovom, Petar Petković, rekao da Priština ubija dijalog za normalizaciju odnosa. 6 fakulteta i 15 osoba optuženo za prodaju diploma u BiH. Ustavni sud Republike Srpske razmatraće nacionalnu pripadnost Dragane Čavke, koja želi biti članica upravnog odbora RTRS-a kao Bošnjakinja. NATO saveznici obećavaju 43 milijarde dolara vojne pomoći Ukrajini iduće godine. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko potpisao dekret o masovnoj amnestiji. Uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Velikoj Britaniji, nakon skoro decenije i po vladavine konzervativaca, kladioničari predviđaju pobjedu laburističke stranke. Lee Phelps, glasnogovornik William Hilla.
Kako je za sada postavljeno, konzervativci će dobiti preko ili ispod 100 mesta. Radi se o rekordno niskom rezultatu. To ne znači da će konzervativci nestati ili nešto slično. Ako su kladionice u pravu, a ponekad i pogreše, pogledajte samo Brexit ili prvi izbor Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama, ali je trenutno velika razlika između konzervativaca i laburista. Ono što prema kladionicama vidimo jeste da laburisti imaju većinu, a da su konzervativci druga stranka.
U Tirani sahranjen Ismail Kadare. U ovoj emisiji još možete čuti sve brutalnija ubistva žena u Bosni i Hercegovini. Psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
Mislim da mi je to postalo normalno, nažalost. Normalno je to, aha, još jedno ubistvo i šta sad. Dakle, niko više ništa ne čini. Upravo i jesam negdje to cilj, jel, tog nekakvog političkog vrha ili ne znam ti već koga, da naprosto narod otupi. A kod nas je narod tup, evo, već godinama.
Direktor energetske zajednice Artur Lorkovski za Radio Slobodna Evropa kaže da BiH kaska za okruženjem u oblasti energetike.
Ako me pitate gdje se zemlje nalaze, moram reći da je plan bio da se tržišta spoje sa tržištem Evropske unije do kraja 2025. godine. Sada vidimo da će postizanje tog cilja biti izuzetno veliki izazov.
Dok vlast u Srbiji tvrdi da se smanjuje broj slučajeva ugrožavanja novinara, medijska udruženja ne dijele to mišljenje. Pavol Salaj iz Reportera bez granica.
Mislim da je ovo jedan od najtežih perioda za novinare da rade u Srbiji u ovom veku. Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare, kao sezona lova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore i nadležne institucije rade na utvrđivanju materijalne štete nastale tokom snažnog nevremena koje je 2. jula pogodilo centralni i južni dio ove države kada su 2 osobe poginule. Najveća materijalna šteta izazvana je u Luci Bar, gdje su srušena 3 pretovarna mosta i jedna dizalica. Tim povodom osnovno državno tužilaštvo u Baru provjerava da li je materijalna šteta nastala uslijed više sile ili ljudskog faktora. Ukoliko se ispostavi da ima elemenata ljudskog faktora nakon izvještaja veštaka, bit će pokrenuta istraga, saopštio je za Radio Slobodna Evropa rukovodilac tužilaštva Radovan Đurišić. Izvještava Srđan Janković.
2 poginule osobe, jedna na gradilištu na kranu u Čanju, kojeg je srušio olujni vjetar, a druga stradala od udara groma na poluostrovu Luštica. Ulice više gradova su bile poplavljene. U Ulcinju, Kotoru i Budvi je pričinjena materijalna šteta u vidu oborenih stabala na saobraćajnice, dok je značajnu štetu pretrpila Luka Bar, jedna od najvećih državnih kompanija. Srušena su 3 pretovarna mosta visine 30 metara i čija je težina preko 400 tona, kao i dizalice. Mjesto havarije je obišao ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, ali nije mogao da saopšti procjenu štete. Kazao je da će pomoći Luku Bar zbog elementarne nepogode, ali kada se ustanovi stvarna šteta, iako je nesporno da se dogodilo snažno nevrijeme, otvoreno je pitanje kako je došlo do tolike havarije, da li je oprema i mehanizacija propisno zaštićena, da li je postojao potreban nivo bezbjednosti ili je havarija rezultat nedovoljnih ulaganja u kompaniju. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu ocjenjuje problematičnim što još uvijek nadležne institucije nisu utvrdile štetu.
Ono što bode, da kažem, oči, odnosno ono što je vrlo vidljivo, jeste da nakon dan mi nemamo ni orijentacionu cifru koliko bi moglo da bude to oštećenje, odnosno koliko bi mogla da bude ta materijalna šteta. To je jedna dimenzija priče, dakle ono što je uništeno, koliko treba novca da se nabavi novo, a drugo, koliko će to da uspori sam proces rada i koliko će po tom osnovu da bude gubitak u tom nekom narednom periodu zbog toga što neće moći da se preduzimaju te redovne poslovne aktivnosti u luci, bar zbog toga što je uništen dio opreme ili mehanizacije. Mi u ovom trenutku zapravo ne znamo šta je to konkretno uništeno u luci bar i šta je to što je povezano sa tim uništenjem, a što će da dovede do prolongiranja i nemogućnosti preduzimanja poslovnih aktivnosti i istovremeno da dovede do dodatnih finansijskih troškova.
Mrdović očekuje i od ministra saobraćaja da kaže da li je havarija nastupila zbog više sile ili nedostatka ulaganja u opremu.
Financijski izveštaj Luke Bar pokazuju da oni protekle godine imaju jako mali nivo ulaganja, makar kada je riječ o opremi i onome što oni prikazuju da ulažu u opremu. To je u zadnje tri godine reda veličina nešto preko 2 miliona eura.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da iz tehničkih razloga Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju nije mogao da predvidi jačinu i vremenski interval oluje. Na to je reagovao Zavod za hidrometeorologiju, koji je saopštio da ne izrađuje vrlo kratkoročnu prognozu vremena jer ne posjeduje meteorološki radar koji bi omogućio pravovremeno otkrivanje i prepoznavanje opasnih meteoroloških pojava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jaka kiša poplavila je mnoga područja, dok su olujni vjetrovi načinili veliku materijalnu štetu u Srbiji, BiH i Crnoj Gori. Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske ističe da su ovo normalne pojave za ljetni period. Ona kaže da u narednom periodu dolazi ljepše vrijeme, ali tokom ljeta moguće je ponavljanje olujnog nevremena u regionu.
Narednih 7, možda čak i do 10 dana ne očekujemo jače lokalne nepogode, bit će uglavnom suvo, ponegde samo kratkotrajni pljusko i porast temperature, neće biti odmah vruće, ali već od vikenda idemo iznad 30 do 33-35 stepeni. Dakle, ponovo toplo vreme sa promjenom klime, sa porastom temperature koje je glavna posljedica klimatskih promjena, mi imamo sve idealnije, ako tako možemo reći, uslove za te jake oluje, tako da je to već postala naša realnost, a sigurno će to u budućnosti biti sve češća pojava.
Bila je to Milica Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Klima se trajno promijenila, ali mi ne mijenjamo naše ponašanje u odnosu na klimu, zbog čega se ne obraća mnogo pažnje na klimatske promjene. Lejli Omeragić-Ćatić objasnila je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene na Univerzitetu Donja Gorica u Crnoj Gori. Prvi razlog, kaže Vojnović, je što vlade zemalja Zapadnog Balkana nisu proaktivne po ovom pitanju.
Klimatske promjene, nažalost, ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle uopšte nisu ni donijeti, a čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosioci odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. Moram da još navedem činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan i za razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim uticajima klimatskih promjena i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze.
Govorimo o dokumentima, strategijama, pa da ljudima to nekako ne ostane nekakav apstraktan pojam, jel, u svijetu se sve više pominje adaptacija na klimatske promjene, što podrazumijeva, naravno, pretpostavljam, jel, sve ono što stoji u dokumentima i strategijama ide u praksu, jel, šta bi to značilo u praksi adaptacija na klimatske promjene?
Ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju.
Šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države, jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena koji su procijenili da će svake naredne godine tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana. Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 centimetara.
Bila je ovo Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene na Univerzitetu Donja Gorica, a cijeli razgovor možete slušati u ZIP podcastu posvećenom klimatskim promjenama. A klimatske promjene sve se više odražavaju na stanje u agraru, pa su poljoprivrednici suočeni sa ogromnom neizvjesnošću. Topla zima i više temperature tokom proljeća ubrzale su sazrijevanje pšenice, pa je žetva ove godine počela znatno ranije. Ono od čega poljoprivrednici strahuju jesu posljedice posljednjih oborina, koje će zacijelo u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine uticati na kvalitet i na prinose. Azra Bajrić ima detalje.
Prva analiza rezultata ogleda u okviru kojeg je na parceli poljoprivrednika Hasana Jašaragića zasijana 21 sorta pšenice i ječma pokazuje da bi prinosi ove godine mogli biti nešto bolji u odnosu na prethodne. No ono od čega i ovaj i ostali poljoprivrednici strahuju jesu vremenske neprilike koje se sve više odražavaju i na kvalitet i na prinose.
Dosta je uticala, moglo je biti bolje, ali tako je kako je.
Topla zima i nešto više temperature tokom proljeća ubrzale su sazrijevanje strnih žitarica, pa je žetva ove godine počela znatno ranije. Ahmet Lipović, poljoprivrednik.
Danas imamo problem sa ovim padavinama koje nam sve što smo uradili remete.
Prvobitna očekivanja da bi kvalitet i prinosi mogli biti nešto bolji splasnula su nakon posljednjih oborina. Ermin Velađić, predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH.
Dok smanjeni prinosi, smanjeni i kvalitet, sigurno.
Ovogodišnja žetva ozimih ratarskih usjeva jedna je od najranijih i na području Unsko-sanskog kantona, gdje je u jesen zasijano prosječnih 8.500 hektara. Mihira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda.
Mi u stvari moramo tu proizvodnju poljoprivrednu prilagođavati izborom sortimenta. Jedan od faktora postizanja kako visoki, tako i kvalitetni prinosa jeste pravilna primjena agrotehničkih mjera.
Klimatske promjene i visoki troškovi proizvodnje zahtijevaju prilagođavanje. Siniša Srdić, agronom.
Nažalost, mi imamo sve veće štete od oluja i svega toga i mislim da to nekako neće prestati, nego toga ćemo, kako stvari stoje, imati sve više i više. Mislim da se poljoprivredni proizvođači moraju malo okrenuti više toj ekonomiji, osiguravanju poljoprivrednih usjeva i tako dalje, kako bi mogli na taj način neki prebroditi te neke probleme klimatskih promjena.
Evropska komisija objavila je prvu prognozu za žetvu u ovoj godini, najavljujući pad proizvodnje od oko 4%, što je uglavnom rezultat smanjenja površina zasijanih tokom jeseni. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Banja Luci se danas održava neformalni ministarski savjet Evropske zajednice međunarodne organizacije čiji je cilj formiranje jedinstvenog evropskog tržišta. Teme sastanka su između ostalog tržište električne energije, sigurnost snabdijevanja energije za predstojeću zimu i uvođenje izvoznih tarifa na ugljenik. Tim povodom sa direktorom sekretarijata energetske zajednice Arturom Lorkovskim razgovarao je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim članicama energetske zajednice u provođenju energetskog zakonodavstva. Nema jedinstveno državno tržište električne energije i gasa i može očekivati da struja koju izvozi uskoro ne bude više konkurentna na evropskom tržištu. Ovo je rekao između ostalog Artur Lorkovski, direktor sekretarijata energetske zajednice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Članice ove zajednice su Evropska unija i još 9 zemalja, potencijalnih članica EU, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Lorkovski ističe da od zemalja potpisnica ugovora u energetskoj zajednici zavisi koliko brzo će da se integrišu u zajedničko evropsko tržište, ali da proces ide sporije nego što su očekivali.
Ako me pitate gdje se zemlje nalaze, moram reći da je plan bio da se tržišta spoje sa tržištem Evropske unije do kraja 2025. godine. Sada vidimo da će postizanje tog cilja biti izuzetno veliki izazov. Razlog tome je činjenica da postoje ozbiljna kašnjenja u implementaciji evropske legislative u tim zemljama, tako da one bez dovršavanja tog procesa ne mogu da se pridruže tržištu struje u EU jer nemaju iste regulative.
Direktor sekretarijata naglašava da značajan problem energetskog sektora na Zapadnom Balkanu predstavljaju stare termoelektrane koje koriste ugalj, te da bi one trebale biti zamijenjene novim, ako je moguće baziranim na obnovljivim izvorima energije. Iako se, kaže Lorkovski, hidropotencijal dosta koristi na Zapadnom Balkanu, treba razmišljati i o solarnoj i energiji vjetra. Upozorava da će CBAM, porez na emisiju CO2 prilikom proizvodnje roba i usluga koje se uvoze u EU, neminovno biti uveden 1. januara 2026. godine, jer zemlje nisu ispunile uslove da budu izuzete iz njega, što će smanjiti konkurentnost domaćih proizvođača struje.
Moramo da priznamo, što je i moja ocjena, da će se CBAM primjenjivati zbog odložene implementacije zakona u državama koji se tiču paketa mjera za integriranje u jedinstveno tržište električne energije. To znači da ćete na cijenu električne energije morati da dodate cijenu proizvedenog CO2, koja će biti ista kao u Evropskoj uniji. To neće imati utjecaj na cijene u regionu, ali, na primjer, Bosna i Hercegovina je najveći izvoznik struje na Zapadnom Balkanu, pa će ona na tržištu EU biti manje konkurentna.
Lorkovski podsjeća da su se članice energetske zajednice prije 2 godine sporazumjele oko ciljeva koji se tiču CO2, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Do kraja juna očekivalo se da sve potpisnice ugovora o energetskoj zajednici pošalju sekretarijatu nacionalne energetske i klimatske planove. Taj plan je dokument u kojem države same određuju datum kada planiraju da prestanu s proizvodnjom struje iz elektrana koje se pokreću na ugalj. Ipak, kaže Lorkovski, nisu sve zemlje dostavile ovaj plan, čiju će implementaciju financijski podržati EU. Što se Bosne i Hercegovine tiče, upozorava da ona očigledno zaostaje za drugim zemljama.
Još ima mnogo prostora za usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, koju predstavlja energetska zajednica. Vrlo dobar primjer je paket mjera za integraciju u zajedničko evropsko tržište električne energije, dakle dio zakona koji je potreban za spajanje tržišta. To je dio projekta o kojem se još razgovara između entiteta, a on čak nije ni dostavljen energetskoj zajednici kako bi ga komentirala. Zakonska regulativa za tržište gasa ne postoji na državnom nivou i o tome smo dugo razgovarali sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine kako bi se krenulo naprijed.
Ipak, Lorkovski je rekao da na nivou entiteta postoji ograničen napredak, te izrazio nadu da će nedavna odluka o otvaranju pregovora između EU i BiH doprinijeti da energetska agenda postane prioritet državnoj vlasti. Naglasio je da su potrebne izmjene zakona, te davanje nadležnosti regulatornim tijelima na državnom nivou da bi radili posao kako je opisano u evropskom zakonodavstvu. Prema njemu, energetska budućnost se temelji na integraciji sa regionom i Evropskom unijom, dekarbonizaciji i ulaganju u zelene tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vlasti i medijska udruženja ne dijele stavove u vezi sigurnosti novinara u Srbiji. Dok ministar informisanja Dejan Ristić ukazuje na pozitivan trend smanjenja broja slučajeva ugrožavanja novinara, prvu polovinu ove godine obilježile su intenzivne prijetnje smrću, ali i fizički napadi. Iva Martinović.
Sezona lova na novinare u Srbiji ili smanjenje broja pretnji i napada? Medijska udruženja i resorni ministar Dejan Ristić imaju različite odgovore.
U prvoj polovini ove godine, u poređenju sa istim periodom prethodne, zabeleženo je za oko trećinu manje slučajeva ugrožavanja novinara, što ukazuje na pozitivan trend.
Nezavisno udruženje novinara Srbije evidentiralo je od početka godine oko 60 napada, pretnji i pritisaka na novinare. U istom periodu 2023. bilo ih je više od 100. Nacionalne i međunarodne medijske organizacije međutim navode da su ove godine intenzivniji. Pavol Salaj iz Reportera bez granica.
Mislim da je ovo jedan od najtežih perioda za novinare da rade u Srbiji u ovom veku. Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare, kao sezona lova.
Ovo je godina u kojoj je Savet Evrope na svojoj platformi izdao upozorenje zbog prijetnji novinarkama i novinarima iz Srbije. Na hiljade ih je u martu stiglo na adrese Dinka Gruhonjića i Ane Lalić.
Muža ti rokam lično. Brzo ćeš napustiti Srbiju kad ti ja kažem samo da vidim gde se krećeš.
Kulminiralo je pretećim grafitom na ulazu zgrade u kojoj živi novosadski novinar i profesor.
Poruka je vrlo jasna, mi znamo da živiš i sljedeći korak je da mi pređu u kućni prag.
Grupa muškaraca prešla je u nastavku prag fakulteta na kojem radi. Blokirali su zgradu tražeći Gruhonjićevu ostavku zbog montiranog video snimka u kojem navodno veliča ustaškog zločinca Dinka Šakića. Dva mjeseca kasnije, urednik provladinog tabloida Milan Lađević fizički je napao novinara Vuka Cvića u centru Beograda. Ovo je godina u kojoj su oslobođeni i optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije 1999. godine u Beogradu.
Muk, neverica, šok i prezir.
Kaže Ivana Stevanović i Slavko Ćuruvije fondacije. Dvojica od četvorice oslobođenih bivših pripadnika tajne policije tužili su fondaciju koja nosi ime ubijenog novinara zbog, kako su naveli, povrede, ugleda i časti. Srbija je u 2024. pala za 7 mjesta na listi medijskih sloboda Reportera bez granica. Zauzima 98. poziciju od 180 država. Pretposlednje je u konkurenciji svih članica i kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zatvorena vrata umjesto dobrodošlice, zabrana umjesto kulturne razmene. Vlasti Srbije spustile su rampu za festival Mirdita Dobar dan sa desetogodišnjom tradicijom. Kosovski umetnici su vraćeni kući, njihov repertoar nije prikazan u Beogradu. Policija je svoju odluku pravdala opasnošću od ugrožavanja bezbednosti ljudi i imovine, kao i zbog opasnosti od narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Tome je prethodilo okupljanje desničara i navijača koji su blokirali ulaz u prostor gdje je manifestacija trebalo da se održi, ali i glasno protivljenje održavanju festivala od više ministara iz vlade Srbije. Kakva je poruka poslata ovom zabranom?
Sasvim je izvesno da ovu zabranu bez ikakvog, rekao bih, uzdržavanja možemo da zovemo jednom jasnom političkom zabranom koja je došla iz vrhova ove vlasti. Tu nema, kako bih vam rekao, nikakvog spora.
Odgovara pozorišni reditelj Andrej Nosov. Šta kažu umetnici udruženja u Beogradu o zabrani festivala Mirdita Dobar dan, čitajte na slobodnaevropa.org.
Ubistva žena sve su brutalnija, a jezivi detalji pune rubrike Crne hronike, dok vlasti u Bosni i Hercegovini, iako obećavaju podršku žrtvama nasilja, odbijaju u zakone uvrstiti femicid kao posebno krivično djelo. Posljednji slučaj femicida dogodio se prije nekoliko dana u Sarajevu, kada je pronađeno tijelo žene koja je prije smrti danima zlostavljana. I ovaj slučaj femicida ponovo je otvorio javnu diskusiju o izostanku odgovarajuće institucionalne pomoći i zaštiti žena od porodičnog nasilja. Tema Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini je u prošloj godini ubijeno najmanje 5 žena, dok je 6 žrtava femicida bilo samo u prvoj polovici ove godine. Zbog ubistva žene, čije je tijelo pronađeno u subotu u stanu u Sarajevu, uhapšeni su žrtvin suprug Goran Ravlić i njegova majka, te još jedan muškarac koji je osumnjičen da im je pomagao nakon smrti žene. Ubijenoj ženi je prije smrti bila zabranjena bilo kakva komunikacija sa spoljnim svijetom, te je danima bila psihički i fizički zlostavljana, saopćeno je iz Sarajevskog kantonalnog tužilaštva. Psihoterapeutkinja Vahida Djedović upozorava da se sa svakim novim slučajem femicida jača i kolektivni obrambeni mehanizam javnosti, fokusirane uglavnom na senzacionalističke medijske naslove koji obećavaju više bizarnih i brutalnih detalja o ubistvima.
Negdje nam je to postalo normalno, nažalost. Normalno je to, aha, još jedno ubistvo i šta sad? Dakle, niko više ništa ne čini. Upravo i jesam negdje to cilj, jel, tog nekakvog političkog vrha ili ne znam ti već koga, da naprosto narod otupi. A kod nas je narod tup, evo već, jel, godinama, a pogotovo sad jel, na ovakve situacije koje se dešavaju, a šta će se desiti poslije ovoga, znači sve ide gore i gore.
Samo u periodu između 2021. i 2022. godine u Bosni i Hercegovini je ubijeno 19 žena, podaci su Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Pojedine zemlje regije poput Hrvatske i Sjeverne Makedonije uvele su femicid kao posebno kazneno djelo u svoje kaznene zakone, ali njihov primjer nije slijedila Bosna i Hercegovina. Njen državni zakon kao ni kazneni zakoni dvaju entiteta ne tretiraju femicid kao zasebno kazneno djelo. Nakon što je u augustu prošle godine Nizamu Hećimović u Gradačcu ubio njen bivši partner, vlasti su pod pritiskom protesta građana najavile mijenjanje propisa kako bi zaštitile žrtve porodičnog nasilja i pooštrile sankcije za femicid. Vlasti u federaciji potom su osnovale radnu grupu, čiji je zadatak sačinjavanje izmjena kaznenog zakona, no entitetski ministar pravde Vedran Škobić kaže za Radio Slobodna Evropa da femicid neće biti uvršten u kazneni zakon uz obrazloženje da takvo djelo neće biti moguće dokazati.
Femicid po definiciji prevodu sa latinskog nekog namreći tumačenje nekog strogog prevoda bio bi ubojstvo žene zato što je žena i smržnije prema žene. Kako dokazati, recimo, da je ona ubijena zato što je žena? Kako dokazati femicid djelo? Recimo, sad kad razgovarate s nekim od tužitelja i sad kao on treba pripremati optužnicu, kako će on dokazati umišljaj tog počinioca da je u pitanju femicid, odnosno da je ona ubijena samo zato što je žena? Propisivati posebno femicid, nešto što već postoji, to naprosto nemoguće.
Femicid kao termin trebao je biti ugrađen u novu verziju zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Republici Srpskoj, no taj zakon nikad nije usvojen, a nakon što se protiv njega oglasilo nekoliko konzervativnih i desničarskih udruženja, tražeći da bude povučen iz procedure. U tom stavu podršku im je tada pružio i entitetski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zakoni za nasilje predviđaju kazne u rasponu od jedne do kazne dugotrajnog zatvora, odnosno 45 godina ukoliko se radi o ubistvu. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure smatra da nije potrebno čekati na novi kazneni zakon, jer i postojeći nudi mogućnost strogog sankcioniranja.
Ćemo čekati sljedeće 2 godine do presude, hoćemo li dobiti maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, hoćemo li dobiti sankcije koje će biti opominjuće za sve buduće ili one koje planiraju ili imaju želju da ovako nešto napravi.
U Bosni i Hercegovini postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žrtve nasilja, a jednom od njih rukovodi Fondacija Lara iz Bijeljine. Lilja Lukić, predstavnica fondacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se iz godine u godinu povećava broj žrtava koje se javljaju tražeći zaštitu.
Iz godine u godinu povećava se broj onih koji nam se javljaju, bilo dakle za boravak u sigurnoj kući ili za pravno savjetovanje, psihosocijalnu pomoć. I sama ta eskalacija nasilja koja se provlači iz godine u godinu nama je ukazivala na to da će do ovakve situacije doći. Kada bi bile izricane najviše zakonske kazne, mislim da bi imalo efekta. Međutim, ovako imamo slučajeve da se izriču minimalne kazne. Nažalost, žrtve nasilja generalno imaju malo povjerenje u institucije i vrlo često odustaju od tužbi.
Na protestima koji su ranije održavani u nekoliko gradova u BiH, građani su upozoravali na neadekvatno postupanje institucija zaduženih za žrtvu nasilja, kao i na to da je kaznena politika u predmetima nasilja nad ženama načelno blaga i uglavnom ne postiže cilj prevencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađa i s vama sam i ovog tjedna kako bi u pola sata govorili o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Evo što nas očekuje u sljedećim minutama. Ministarska konferencija u Sarajevu povodom pregovora o pristupanju država Zapadnog Balkana Europskoj uniji u okviru pravosuđa, borbe protiv korupcije i temeljnih prava okupila je ministre pravosuđa sa područja Zapadnog Balkana kako bi podijelili iskustva u procesu EU integracija. Johan Sattler, ambasador Europske unije u Bosni i Hercegovini, kazao je što je još potrebno da se ubrza europski put.
We saw a huge step this year for Bosnia and Hercegovina.
Naravno, vidjeli smo pozitivne iskorake prije neka 3 mjeseca kada je 27 zemalja članica dalo zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za otvaranje pristupnih pregovora. Naredni korak je održavanje ove međuvladine konferencije. Međutim, prije tog koraka potrebno je da se ostvari drugi napredak. I to napredak na dva plana. Jedan je prije svega tehnički, a drugi dio, odnosno drugi aspekt je politički.
Konekto konferencija u Mostaru ovog tjedna bila je središte za temu investicijskog potencijala dijaspore u Bosni i Hercegovini. Međunarodni ekspert za dijasporu, Loxan Harley, kazao je da dijaspora može biti izvrstan resurs za jačanje ekonomije.
Znamo da oko polovine populacije Bosne i Hercegovine živi u inostranstvu. To predstavlja fenomenalan resurs. Znamo da kada dijaspora ode u inostranstvo, kada steknu nove vještine, kontakte, mreže, još uvijek nose Bosnu i Hercegovinu u srcima i žele doprinijeti u domovini.
Okrugli stol Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika Ministarstva trgovine Federacije Bosne i Hercegovine donio je novine u pogledu koraka Bosne i Hercegovine ka europskom putu. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine, naveo je koji je zakonodavni napredak iz oblasti trgovine postignut.
Mi smo u Federalnom ministarstvu trgovine također u ovoj godini usvojili nacrt zakona o unutarnjoj trgovini. Tamo je ova neradna nedjelja nekako okarakterisala taj zakon, međutim to je samo jedno od mnogobrojnih rješenja u cilju donošenja jednog modernog zakona koji bi trebao da riješi ove probleme u okviru oblasti trgovine.
Ovo su teme koje vas očekuju, zato ostanite s nama.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji potrebno je da se usvoji Zakon o sudovima, Zakon o kontroli granice, Zakon o visokom sudskom tužilačkom vijeću i Zakon o zaštiti ličnih podataka. U Sarajevu je na ministarskoj konferenciji povodom pregovora o pristupanju država Zapadnog Balkana Europskoj uniji u okviru pravosuđa, borbe protiv korupcije i temeljnih prava zaključeno da se prije ljetnih odmora treba očekivati usvajanje barem jednog od ta 4 zakona. Andrej Milović, ministar pravde Crne Gore, kazao je da će pružiti Bosni i Hercegovini bratsku ruku pomoći u vidu napretka ka europskim integracijama. Više u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u saradnji sa delegacijom Europske unije, Direkcijom za europske integracije i projektom EU for Justice u Sarajevu je organizovalo ministarsku konferenciju o temi pregovora o pristupanju država Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Naglasak konferencije bio je na pregovaračkom poglavlju 23 koje se tiče pravosuđa, borbe protiv korupcije i temeljnih prava. Davor Bunoza, ministar pravde BiH, rekao je kako je vrlo važno što se međunarodna konferencija o temi jačanja puta puta ka Evropskoj uniji odvija upravo u Sarajevu.
Sam naziv ove konferencije i činjenica da se to održava u Sarajevu je jasan pokazatelj da je Bosna i Hercegovina na dobrom putu i u dobrom smjeru. Međutim, složit ću se sa svima onima koji će reći da taj put mora biti puno brži, puno bolji, puno efektivniji sa vidljivim rezultatima. Bosnu i Hercegovinu čeka težak put, nama su potrebni ljudi zapravo koji žele raditi, potrebni su nam političari, stručnjaci koji gledaju u budućnost. Ja sam uvjeren da razmjenom iskustava sa zemljama koje imaju otvorene pregovore, a pogotovo sa najmlađom članicom Republikom Hrvatskom, će pomoći Bosni i Hercegovini na evropskom putu, jer drugi put za Bosnu i Hercegovinu ne postoji.
Johan Sattler, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, naglasio je da je donošenje zakona o sudovima, zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, zakona o kontroli granica i zakona o ličnim podacima ključno za ubrzanje procesa europskih integracija, te da će jedan od njih zasigurno biti usvojen prije početka ljetnih odmora.
We saw a huge step this year for Bosnia and Herzegovina, getting the green light from all 27 members of the European Union.
Naravno, vidjeli smo pozitivne iskorake prije neka tri mjeseca kada je 27 zemalja članica dalo zeleno svjetlo Bosni i Hercegovini za otvaranje pristupnih pregovora. Naredni korak je održavanje ove međuvladine konferencije. Međutim, prije tog koraka potrebno je da se ostvari i drugi napredak. I to napredak na dva plana. Jedan je prije svega tehnički, a ovaj tehnički dio podrazumijeva zaduživanje, odnosno određivanje glavnog pregovarača i pregovaračkog tima. Naravno, u taj cijeli proces potrebno je razmotriti mogućnosti za uključivanje drugih aktera, prije svega nevladinog sektora, a ovaj drugi dio, odnosno drugi aspekt je politički. U tom dijelu od Bosne i Hercegovine se očekuje usvajanje 4 zakona.
Andrej Milović, ministar pravde Crne Gore, rekao je kako će Bosni i Hercegovini pružiti bratsku ruku pomoći u vidu napretka ka integracijama u Evropsku uniju.
Država Crna Gora je jučer dobila pozitivno mišljenje na IBAR, odnosno ispunjenje privremenih mjerila. To je krupan korak za Crnu Goru. Mi smo spremni, raspoloženi, ja lično, da pomognemo Bosni i Hercegovini tome i podijelimo iskustvo i budemo bratska ruka pomoći u tom procesu.
Na samitu u Briselu 21. marta Evropsko vijeće je odobrilo otvaranje pristupnih pregovora između Sarajeva i Brisela, što je prethodno preporučila Evropska komisija. Iako je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora, oni ne mogu početi dok ne bude usvojen pregovarački okvir. Prema usvojenim zaključcima, Evropska komisija će pripremiti pregovarački okvir kada se ispune svi kriteriji koji su navedeni 2022. godine. Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022.
Na Konekto konferenciji u Mostaru ovog tjedna bilo je riječi o investicijskim potencijalima dijaspore u Bosni i Hercegovini, kojih je prema procjenama 2 milijuna. Stručnjaci za dijasporu kazali su na konferenciji, održanoj uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu suradnju, Europsku uniju i Enterprise Europe Network, kako mnogi dijasporci predstavljaju ogroman ekonomski potencijal. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Prema podacima kojima raspolažu nevladine organizacije, u zadnjih 10 godina Bosnu i Hercegovinu je napustilo oko 600.000 građana. Ljudi iz svijeta biznisa upozoravaju kako to predstavlja ogromni ekonomski gubitak za Bosnu i Hercegovinu. Direktor Intera tehnološkog parka u Mostaru, Vedran Šimunović, tvrdi da samo troškovi obrazovanja ljudi koji su napustili BiH, kada se pretvore u konkretnu cifru, predstavljaju gubitak od oko 131 milijarde maraka. Također, kada jedna osoba napusti državu, pravi se gubitak u pogledu bruto društvenog proizvoda od oko 100.000 maraka godišnje, kaže Šimunović.
Vi svi ovdje znate sigurno 10 ljudi koji su otišli, koji rade negdje van. Pomnožite to sa tim brojkama i dobit ćete ogromnu brojku gdje mi gubimo kapital samo kroz odlazak ljudi.
Agencija za statistiku BiH je, primjera radi, nedavno objavila podatke da je nezaposlenost u zemlji u prošloj godini smanjena za preko 14% uz povećanje broja zaposlenih za skoro 3%, pa se razlika između ta dva broja dovodi u vezu sa osipanjem stanovništva. Inače, stručnjaci navode da za odlazak stanovništva iz BiH ima više razloga, a jedan od najvažnijih je ekonomski. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u aprilu ove godine prosječna plata u Federaciji BiH iznosila je 1364 marke, što je ispod nivoa zemalja Evropske unije, pogotovo onih razvijenijih. Odlazak građana iz Bosne i Hercegovine tako predstavlja veliki problem, ali to je i prilika, tvrde stručnjaci. Međunarodni ekspert za dijasporu iz Velike Britanije, Loxan Harley, smatra da je dijaspora jedna od pokretačkih snaga ekonomije. Znamo da oko polovine populacije Bosne i Hercegovine živi u inostranstvu. To predstavlja fenomenalan resurs. Znamo da kada dijaspora ode u inostranstvo, kada steknu nove vještine, kontakte, mreže, još uvijek nose Bosnu i Hercegovinu u srcima i žele doprinijeti u domovini. Direktor Intera Tehnološkog parka u Mostaru, Vedran Šimunović, dodaje.
Ti ljudi koji su postali dijaspora često su uspješni u zemljama u koje odu. Naš cilj je da oni prepoznaju da se isplati investirati u Bosnu i Hercegovinu, da se isplati surađivati sa lokalnim kompanijama, da na taj način mogu ostvariti dodatne zarade i potencijalno da mogu napraviti investicije tu u postojeće ili otvoriti nove kompanije.
Takvih uspješnih primjera ima, tvrde u Tehnološkom parku Intera u Mostaru, koji već 7 godina organizira godišnje konferencije domaćih vlasti i privrednika sa predstavnicima dijaspore. Jedan takav primjer je njemačka kompanija Rough Cycles, koja u Travniku ima fabriku za proizvodnju bicikla. Prvi čovjek kompanije, Petar Desnica, koji je inače porijeklom iz Zadra, a dolazi iz Njemačke, kaže da je u BiH našao dobro educiran i motiviran tim, te da ima pozitivna poslovna iskustva u Bosni i Hercegovini.
Ja sam suvlasnik grupacije GS grupacije, to je obiteljska grupacija koja drži recimo jednu tvornicu mašinu Travnik i mi ovdje nismo baš tako razočarani, super nam je ovdje. Imamo super uslove i rastemo. Imamo do sada oko 750 zaposlenih u Bosni i Hercegovini.
Desnica kaže i da planiraju ove godine otvarati fabrike i u Prozoru, te Novom Travniku. Ima pozitivnih primjera ulaganja u Bosni i Hercegovini, kaže i direktor Intera Tehnološkog parka u Mostaru, Vedran Šimunović.
Dokaz dobre prakse je upravo Intera Tehnološki park, gdje danas imate 400 ljudi u jednoj zgradi i većina tih ljudi, proizvoda i usluga koje se proizvode su izvozno orijentirani. Dakle, prodaju svoje usluge na stranim tržištima i od toga žive.
Međutim, da bi do investicija uopće došlo, potrebno je stvoriti uslove. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto slaže se da je dijaspora jedan od najvećih potencijala BiH, kao i da ima primjera uspješnih ulaganja u Bosni i Hercegovini. Govoreći o uslovima za ulaganja, Forto je uz ostalo rekao.
Ako naiđe na dobar prijem lokalne zajednice, ako nije problem veliki sa dozvolama, što se može desiti da ne bude problem sa dozvolama, bitno je samo da postoji otvorenost prema privatnom sektoru. Nećete to često čuti iz politike, ali bez privatnog sektora nema ni države, ni zdravstva, nema ničega. Moramo se otvoriti prema privatnom sektoru.
Na stvaranju uslova za privlačenje investicija, pa i onih iz dijaspore, kažu da rade i iz gradske uprave Mostar. Gradonačelnik Mario Kordić navodi da gradska administracija i gradsko vijeće nastoje svojim odlukama povećati ekonomsku aktivnost, te da sve što rade je u tom smjeru
da tu šumu administracije, koja često je odvraćajući faktor od ulaganja u ovu regiju, pojednostavimo, da pomognemo. Čak i neke odluke koje smo donosile su direktno bile poziva, to je da grad Mostar je donio odluku kad su u pitanju privatne investicije da sve ono administrativno što morate platiti u gradu Mostaru se vraća u 100%-tnom iznosu za neke nove investicije.
Osobe iz svijeta biznisa naglašavaju da je prije nekih 10 godina osnovni problem bio nedostatak posla, a danas je to nedostatak ljudi koji će raditi poslove. Direktor Intera Tehnološkog parka u Mostaru, Vedran Šimunović.
To je napravilo veliki utjecaj upravo na dijasporu, jer sada trebamo napraviti ekosustav kako bi privukli ljude iz dijaspore da dođu nazad u Bosnu i Hercegovinu i da rade odavde. A šta to znači? Ljudi koji rade odavde mogu biti jedino zadovoljni da imaju jednake uvjete kao vani.
Rad na uvjeravanju ljudi iz dijaspore da se isplati ulagati u Bosni i Hercegovini već se dešava, kažu eksperti, jer se ljudi vraćaju. Međunarodni stručnjak za dijasporu iz Velike Britanije, Loxan Harley, ističe.
Ali naravno, ima još dosta posla da se uradi. Ljudi su možda otišli iz Bosne i Hercegovine iz teških ili tužnih razloga i još ima posla da se uradi kako bi se nastavilo graditi to povjerenje sa dijasporom. Da, još dosta posla treba uraditi, slaže se i državni ministar prometa i komunikacija Edin Ford. Podsjeća kako je BiH posljednja u regiji po direktnim stranim ulaganjima.
Kad pogledate samo brojke koje ima Srbija, to je onda znači čak i per capita. Pred nama je tek posao koji predstoji.
Inače, o mogućnostima ulaganja iz dijaspore u BiH bilo je ovih dana riječi u Mostaru na konferenciji pod nazivom Connecto 2024. Ovogodišnji skup u organizaciji Intera, tehnološkog parka, uz podršku njemačkog GIZ-a, Evropske unije i Enterprise Europe Networka, okupio je više od 280 poslovnih ljudi iz 29 zemalja, regije, Europe i svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine organiziralo okrugli stol zajedno s predstavnicima Ministarstva trgovine Federacije Bosne i Hercegovine. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine, kazao je kako je u procesu izrada zakona o zaštiti potrošača koja će biti usaglašena sa Europskom konvencijom, a također je formirana i grupa za e-trgovinu i donošenje strategije u razvoju trgovine, što je jedan od uvjeta za europske integracije. Više u prilogu Melise Teletović.
Nakon što su obavili niz sastanaka s poslodavcima iz općina, gradova i kantona, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zajedno s Ministarstvom trgovine Federacije održalo je okrugli stol u Sarajevu 25. juna. Jedan od zaključaka je da se u narednom periodu očekuje poboljšanje politika i propisa vezanih za pravo rada stranaca u Federaciji. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kazao je na konferenciji za medije da se samo otvorenim dijalogom mogu rješavati nagomilani problemi u društvu i privredi.
Mi smo u Federalnom ministarstvu trgovine također u ovoj godini usvojili nacrt zakona o unutarnjoj trgovini. Tamo je ova neradna nedjelja nekako okarakterisala taj zakon, međutim to je samo jedno od mnogobrojnih rješenja u cilju donošenja jednog modernog zakona koji bi trebao da riješi ove probleme u okviru oblasti trgovine. Zatim smo u procesu izrade zakona o zaštiti potrošača koji će biti naravno usaglašen sa svim europskim konvencijama, obzirom da je to naša obaveza, formirali smo grupu, neki dan je bio prvi radni sastanak za e-trgovinu i grupu za donošenje strategije o razvoju trgovine, obzirom da je to neophodno kako bi uopšte ušli u ove europske integracije i kako bi mogli koristiti ove fondove u svim ovim nabrojanim aktivnostima.
Direktor Udruženja poslodavaca Mario Nenadić izjavio je na konferenciji za medije da je za bolje poslovanje u Federaciji potreban socijalno-ekonomski dijalog na nivou cijele Bosne i Hercegovine, uređenje propisa iz oblasti dvostrukog oporezivanja na državnom nivou, te što skorije usvajanje seta zakona o porezu na dohodak, o doprinosima, o porezu na dobit, o minimalnoj plati, o fiskalnom sistemu.
Ono što očekujemo od vlasti, od zajednice u narednom periodu jeste na državnom nivou prije svega izmjene i dopune prilagodba zakona o porezu na dodatnu vrijednost na nivou Bosne i Hercegovine. Naravno, možemo vam detaljno govoriti koje su to neophodne potrebe u tim propisima. Također, prilagodba zakona o javnim nabavkama koji je veoma kompliciran i stvara ozbiljne probleme u poslovanju. Pojednostavljenje carinskih procedura i prilagodba carinskih procedura potrebama EU integracija i europskog tržišta. Također, unapređenje politika i propisa vezano za pravo rada stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, izmjene zakona o akcizama, zaključenje bilateralnih sporazuma sa 11 zemalja vezano za povrat PDV-a.
Predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH Samir Kurtović izjavio je da granski sindikati u Federaciji predstavljaju oko 120.000 radnika i u narednom periodu očekuju poboljšanje statusa svih radnika i zaustavljanje procesa dovođenja radnika iz inostranstva.
slobodnaevropa.org.
U najvažnijem programu Europske unije za istraživanje i inovacije je Horizont Europe, u kojem sudjeluju i sveučilišta unutar Bosne i Hercegovine. Ovaj sedmogodišnji program, koji traje do 2027. godine, ima budžet od 95 milijardi eura. Radi se o bespovratnim sredstvima namijenjenima za razvojno-istraživačke projekte. Kakva je suradnja sa bosansko-hercegovačkim sveučilištima, poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
Horizont Evropa potiče kreativnost, inovativnost, saradnju, istraživanje i razvoj. U najprestižnijem programu Europske unije stručnjaci iz Bosne i Hercegovine učestvuju ravnopravno s kolegama iz država članica unije, objašnjava profesorica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i direktorica Centra za istraživanje i razvoj Sarajevskog univerziteta Maja Arslanagić-Kalajđić.
Meni je drago što mogu reći da Univerzitet u Sarajevu stvari za cijelu Bosnu i Hercegovinu najveći korisnik ovog programa. I mi trenutno imamo 12 aktivnih Horizon Europe ili Horizon 2020 projekata koji se implementiraju ili na rektoratu univerziteta ili na članicama, odnosno na pojedinačnim fakultetima na Univerzitetu u Sarajevu.
Među spomenutim projektima je izučavanje klimatskih promjena na kameno kulturno nasljeđe Evrope.
Na Prirodno-matematskom fakultetu imamo koordinatorski Horizon Europe projekat koji se zove Stečici i koji kombinira hemiju i geografiju uz prisustvo umjetnosti i održivog razvoja kako bi tretirao stečke na području ovog našeg regiona. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu implementira se projekat koji se zove SOS for Democracy, koji se bavi temama u stvari preokrenute demokracije, odnosno šta se dešava sa demokracijom u evropskom društvu. Svi smo svjedoci ovog nekog naglog zaokreta u desno.
U projektu SOS za demokratiju učestvuju fakulteti i nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Italije, Belgije i Turske. Voditelj projekta na Sarajevskom pravnom fakultetu je vanredni profesor Damir Banović.
Analiza je prije svega kako živi ta demokracija kroz različite aspekte bilo nekih neliberalnih praksi, recimo ograničavanja slobode medija, ograničavanje biračkih prava, u slučaju Bosne i Hercegovine posebno prava ostali da se kandidatuju za člana predsjedništva ili da budu birani u Dom naroda i generalno uopšte neke nedemokratske prakse koje se dešavaju u državama koje su formalno demokratske.
Ponovo direktorica Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu, Maja Arslanagić-Kalajđić.
Na rektoratu Univerziteta u Sarajevu implementira se jedan projekat koji ja vodim, koji se zove Odgovori kroz politike ili Policy Answers, koji u stvari direktno sarađuje sa direktoratom za istraživanje i inovacije Europske unije i koji prati što se dešava u Bosni i Hercegovini po pitanju politika, strategija i akcija vezanih za inovacije, ulaganje u nauku i poticaj, da kažem, razvoja našeg društva.
Naučno-istraživački projekat novcem iz budžeta programa Europske unije Horizont Europa realizuje i Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, profesor Adnan Tahirović.
Ideja je da Univerzitet u Zagrebu i Univerzitet u Sarajevu, odnosno konkretno Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, se osloni na resurse, opremu, znanje evropskih partnera, institucija koje mogu reći da su jedna od najrenomiranijih institucija u području, pa evo nisam još rekao koje područje, autonomnih sistema, autonomnih letjelica sa strateškim, hajmo reći, osvrtom na područje logistike, agrikulture i šumarstva.
Ovu mogućnost koristi i Univerzitet u Banja Luci. Docentkinja na Fakultetu političkih nauka i rukovoditeljica Centra za razvoj i podršku istraživanju Univerziteta u Banja Luci, Anđela Pepić.
Znači, imamo trenutno aktivnih 8 projekata iz Horizon Europe i Horizon 2020 programa, dakle namjerno napominjem oba, zato što su neki se preklapaju sa godinama. Realizacije od toga, znači, različito je po oblastima, dakle ima i iz oblasti poljoprivrede, iz društvenih nauka, bioekonomije.
Naša sagovornica će od septembra učestvovati direktno u istraživanju u koje je uključen Fakultet političkih nauka u Banja Luci.
Ono što je nama cilj, dakle, kroz ovaj projekat jeste da u suštini izgradimo istraživačku grupu koja će se podrobnije baviti onim što je urgentno, hajde da tako kažemo, za ovaj naš prostor Bosne i Hercegovine, ali i jugoistočne Europe kada su u pitanju radne migracije, dakle ti odlasti stanovništva iz Bosne i Hercegovine usled različitih procesa koji se dešavaju i iskustva samih radnih migranata u zemljama, jeli, destinacije, odnosno tamo gdje se zaposle. Dakle, primarno su nam u fokusu Austrija, Slovenija i Njemačka.
Budžet najprestižnijeg programa Europske unije za istraživanja i inovacije iznosi 95 milijardi eura. Koliko se ova prilika koristi u Bosni i Hercegovini, odgovaraju predstavnice Centara za razvoj i istraživanja Univerziteta u Sarajevu i Banja Luci, Maja Arslanagić-Kalajđić i Anđela Pepić.
Ja bih rekla da sve više i više koristim. Ja sam pozitivno iznenađena ovim nekim razvojem na Univerzitetu u Sarajevu, gdje se vidi da se čak i mlađi istraživači bude, da se interesuju za program. Mi imamo urede koji su tu da daju podršku, pogotovo podršku u toj nekoj pripremnoj fazi, u fazi pisanja projekta, u fazi pripreme. To također nije jednostavno. Jedna projektna aplikacija nekada ima i po 500 stranica. Najčešće između 8 i 15 različitih partnera koji su angažirani na implementaciji projekta je dodatno zahtjevan zadatak u kojem istraživač naučnik treba da potroši, naravno, i da unaprijed uloži svoje vrijedno vrijeme kako bi stvar pripremio aplikaciju za koju je ishod nesiguran, jer je vrlo niska, da kažem, stopa dobijanja ovih projekata, mnogo je velika konkurencija.
Mislim da ga ne koristimo još uvijek u dovoljnoj mjeri. Mislim da je osnovni razlog strah, hajde da tako kažem, od kompleksnosti projekata i da li mi to možemo i da li recimo neko koji je iz Bosne i Hercegovine može da uspije. I onda obično ono što radimo na svim događajima koji su posvećeni promociji ovog programa, baš i na konkretnim primjerima, evo poput ovih naših, pokazujemo i dokazujemo da može i da ne postoji neka diskriminacija nas zato što smo iz Bosne i Hercegovine. Dakle, učestvujemo na jednakoj osnovi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Očuvanje kulturnog nasljeđa važan je aspekt Europske unije. Upravo je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine temelj očuvanja kulturnog nasljeđa. Prije 15 godina muzej ostvario suradnju sa Zlatarskom radnjom Sofić iz Sarajeva u cilju promocije muzejskih kolekcija. Zlatara je izrađivala replike muzejskih kolekcija, no ubrzo je došlo do prekida suradnje jer je ugovor, kako navode iz muzeja, sklopljen na njihovu štetu. Prilog pripremila Šejla Ibrahimović.
Nakit s pričom trebao je oživjeti kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine i podsjetiti na davne simbole ljepote i bogatstva. Zlatarska radionica Sofić počela je prije 15 godina izrađivati replike nakita prema autentičnim predmetima iz arheološke i etnološke muzejske zbirke. Radi se o nakitu pronađenom kod Višegrada, Stoca, Gruda, Bihaća, Bugojna, Čapljine, Sarajeva, kaže Ana Marić, viša kustosica Zemaljskog muzeja BiH.
U arheologiji i etnologiji to su definitivno neki od najznačajnijih nalaza. Posebno naglasila bih u arheologiji kada govorimo, na primjer, o prethistoriji, o nakitu koji je star, na primjer, ne znam, 2,5-3 hiljade godina.
Muzej je dozvolio izradu replika blizu 50 eksponata koji su prodavani sa certifikatom o autentičnosti. Izraditi replike bio je veliki izazov, kaže Senad Sofić, vlasnik Zlatarske radnje.
Morali smo da pratimo razne načine izrade koji se pojavljivali kroz vrijeme. Znači, prvo je to bilo neki kovani dijelovi, znači to je ovaj najstariji dio, zatim je došao period granulacije, znači tada je nakit bio ukrašen sa malim kuglicama. Poslije je došao dio sa filigranom.
Bio je to jedinstven projekat koji je objedinio kulturnu baštinu, stare zanate i isplativost. Muzeju je pripadalo 25% prihoda, kaže direktor muzeja Mirsad Cijarić.
Ako se dobro sjećam, muzej je uplaćeno nekih 20.000 maraka za sav taj, to je, mislim, vrlo štetan ugovor bio po Zemaljski muzej, vrlo štetan.
Zlatar Sofić nerado govori o slučaju kojeg smatra završenim.
Mi smo uredno ispunjavali jedan petogodišnji ugovor. Bio je takav ugovor da muzej nama dozvoli da pogledamo te artefakte, da ih slikamo i da uzimamo dimenzije. Znači, za tu, da kažemo, uslugu, mi smo imali dogovor da plaćamo 25% od prodajne cijene, što je jako puno, ali smo išli na to da eto i muzeju pomognemo, ipak je to dio kulturne bašne i tako dalje.
Zlatara nema podatak koliko je nakita proizvela i prodala. Ugovor s muzejom istekao je u aprilu 2016. godine, kaže direktor Sijarić.
Ja nisam htio da produžim takav ugovor, već sam htio da se on korigira, da se uvede neka ozbiljna kontrola prodaje. Znači to, naravno, pomenuti nisu pristali.
Sijarić dodaje da se sve dešavalo u vrijeme kada je muzej radio u najtežim uslovima od osnivanja. Zbog nesređenog pravnog statusa i odsustva financijske podrške države, 3 godine je bio zatvoren za javnost.
Nama je posebno teško bilo što su ljudi kupovali to da bi pomogli rad muzeja, pa su nam se onda privatno, vjerujte, barem 10 15 puta sam ja lično dobio žalbe na kvalitet, na i tako dalje. To je vrlo neugodno čut.
U Zlatari kažu da reklamacija nije bilo. Za kvalitet garantuju te u slučaju oštećenja rade besplatne popravke. Od isteka ugovora nakit prodaju bez certifikata muzeja o autentičnosti.
Muzej čuva naše kulturno blago za građane. Muzej nije vlasnik nikakvog autorskog prava da bi mi bili obavezni da to naglašavamo.
No u muzeju smatraju da Zlatari nemaju pravo izrađivati replike. Kažu da su se prije skoro 9 godina u dogovoru sa advokatima obratili kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Iz kantonalne inspekcije su za RSE kazali da je jedini prigovor Zemaljskog muzeja koji imaju u arhivi onaj protiv nedozvoljenog štampanja kopije Hagade i jevrijskog rukopisa iz srednjevjekovne Španije. To su nam potvrdili i iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Ukrasima koje su nosile istaknute ličnosti iz bosanske historije kite se domaći kupci i turisti već 15 godina. Za njihovu izradu potrebno je mnogo truda, strpljenja i preciznosti, kao i za izradu ugovora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.